galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idin kaga imaaneysa Washington. Waa maalin Jimco ah oo bisha Maars ee sanadka 2022 ay tahay 18. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa xaggiina 4:00 galabnimo intiina Soomaaliya geeska Afrika nagala socoto. Galabta iyo wararka VOA-da waxaa idin la socodsiin doonta anigu ah Sahar Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka VOA-dana waxaa ka mid ah Puntland oo soo dhameystirtay xubnihii aqalka hoose ee baarlamaanka 12-aad ee federaalka uga mid noqon lahaa.
Runtii waxaan ku faraxsanahay maanta inaan soo gabagabeynay muxuu ahay Puntland doorashadeedii 7-kii kursi, walow ay Puntland ay kasoo habsaantay jadwalkii hore ee loogu talagalay 15-ka bisha ahaa, oo maanta 18-3 maalmood ay dib u soo dhaceen. Haddana alxamdulilah rabbil caalamiin inay soo gabagabeeyeen.
Waxaad kaloo maqli doontaan oo barnaamijkeena aan idinkugu haynaa galabnimo barnaamijkii faaqdada toddobaadka oo aan maanta ku eegayna doorashada Soomaaliya iyo weli xubnaha harsan iyo caqabadaha jira.
maamul goboleedyada qaar baa diidan sababtoo ah waxaa imaanaysa baaris oo ah xildhibaanadii iyo siday ku soo baxeen. Horta waxay ila tahay yaa iskale sharciyadda inay xildhibaanada shahaadada siiyaan, weliba fiid ayaa iskale inay maaragtay shahaadada bixiyaan. Ninaan shahaadada haysana inta baarlamaanka la geeyo lama dhaarin karo.
jadwaladii isku xigay la sameeyey doorashada ma isku qabsoomin, laakiin haddana si guud markaa u fiiriso doorashada inteedii badneyd waa gudubtay. intay doorasho ku dhiman tahay waa su-aasha waxay doorasho ku dhiman tahay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan qaar ka mid a xubnaha aqalka sare ee Maraykanka oo soo saaray sharci haddii la meel mariyo Maraykanku uu xiriir iyo iskaashi dhow uula yeelanayo Somalilan. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oon idin akhriya isla anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. wicis dhif iyo naadir ah ayaa madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden uu kula xiriiray khadka telefoonka dhigiisa dalka Shiinaha Xi Jinping jimcaha maanta, inta ah kaasi oo iga wada hadleen doorka dunida ee caawinaada loo geysanayo dadka Ukrain ee weerarka uu ku hayo Ruushka. Shiinuhu waxa uu door muhiima ka ciyaari karaa xiisadan iyadoo ay ku xiran tahay jawaabta uu ka bixiyo codsiga beesha caalamku ay u soo jeedinayso ee Ruushka ka dhankaa ah in la militariga Ukrain la taageero ayaa lagu yiri warkaas oo baxay madaxtooyada Maraykanka. Maraykanka ayaa inta badan kaalmada militari ee u siinaya Ukrain, waxa uu ku sheegay madaxweynaha Maraykanka inay noqon doonto waqtigan 800 milyan oo toddobaadkan gudihiisa la siin doono Ukrain. waxaan si cad u sheegayaa walwalkayaga qotada dheer ee ku saabsan jaanqaadka Shiinaha ee Ruushka iyo saameynta ka imaan karta ee cawaaqibka ka dhalan kara arrintaasi. sidaasi waxaa warfaafinta kula hadlay aqalka cad ee dalka Maraykanka, una sheegay afhayeenka aqalkaasi cad Jane Psaki oo markaasi Khamiistii shalay ahayd la hadlay warbaahinta. wicitaankii jimcaha maanta ee madaxweynaha dalka Maraykanka waxay ahayd fursad Biden uu ku qiimeynayo halka uu taagan yahay hogaamiyaha Shiinaha, waxaana jiray dabcan taageero hadal iyo mid maqnaanshiyo la-aan oo ah inaysan cambaareynin Shiinaha gardarrada Ruushka ee dagaalka ka dhanka ah dadka reer Ukrain, ayaa lagu yiri warkaasi. dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday Khamiistii shalay ahayd in barnaamij cusub oo socdaal ah oo ay siinayso viisaha dalku galka dalkaasi dadka reer Ukrain, isla markaasina ka soo cararay duulaanka Ruushka, inay ugu talagashay saddexda sano ee soo socota. dadka reer Kanada ayaa waxa ay sheegeen inay yihiin dad badan oo reer Ukrain ah qurbajoog jooga dalkaasi Kanada, gaar ahaana dhinacyada bartamaha iyo galbeedka waddankaasi. waxa ayna bayaan ay soo saareen kuwa Ukrain ee qurbajoogta ay ku sheegeen in dadka Ukrain iyo xubnaha qoysaskooda ee Canada doonayaba in ay isku meel gaar ilaa 3 sano ugu noolaan karaan dalka Canada. Codsadayaasha ayaa waxaa looga baahan yahay inay dhinaca internetka dalku galka ku soo xareystaan ayaga oo sawirro iyo faraba iska qaadi doona. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan socdaalka IOM loo soo gaabiyay magaceeda ayaa sheegtay in ugu yaraan 70 muhaajiriin ah lagu laayay xeebaha dalka Liibiya kuwaas oo loo maleeynayo inay ku dhinteen 2 toddobaad ee la soo dhaafay badda. IOM ayaa sheegtay in 12kii bishii waa bishan aan ku gudi jirnay Maars oo 7 ka hore la sheegay in doon ay saarnaayeen 25 muhaajiriin ay ku degtay meel ku dhow xeebaha Liibiya ee Tobruk, iyadoo intaas ay ku darteen ciidamadu ay soo badbaadiyeen 6 tahriibayaal ah sidoo kale tara 7 ruux oo kaleeto oo meed ahmeedkooda la helay halka 12 kaleetana la la'yahay. Mashruuca diiwaangelinta muhaajiriinta la waayay ee IOM-ta ayaa intaasi waxa uu ku darayaa in dhacdadani tii ugu dambeysay ay tahay iyadoo sidoo kale tan muhaajiriin fara badan la sheegay in la la'yahay qaarkoodna ay ku qarraqmeen badda Mediterranean-ka ilaa iyo 215 muhaajir ayaa sanadkan oo kaliya la warinaya. Waan ka naxnay dhimashada joogtada ah ee ka jirta bartamaha Mediterranean-ka iyo ficil la'aanta wax ka qabashada ah masiibadan. In ka badan kala bar dhimashada sanadkan ayaa la diiwaan geliyay meel ku dhow waxaana lagu diiwaan geliyay xeebta Liibiya, ayuu yiri Federico Soda oo isagu waa madaxa IOM ee dalka Liibiya. Tahay halkaasi wararkaasi ee kaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilownay qaar ka mid ah sanatarada aqalka Kongareska Mareykanka ayaa shalay oo qamiis ahayd soo saaray sharci ku doodaya ama ay ku doonayaan in dowladda Mareykanka ay isbahwadaagsi dhow ay la sameyso Somaliland. Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintan soo koobay.
Senatorada kala ah Jim Risch oo ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga, xubin ka ah guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee aqalka Senatka Mareykanka, Senator Chris Van Hollen oo Demokraadi ah iyo Senator Mike Rounds oo Jamhuuri ah ayaa wadajir u soo diyaariyay sharcigan oo haddii uu meel maro ka doonayo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka inay Kongareska uga soo waranto sida dowladda Mareykanka ula macaamisho Somaliland, isla markaana ay daraasado muuqda ka soo sameyso sidii loo samayn lahaa xiriir wax wada qabsi oo xoogan oo ka dhexeeya Mareykanka iyo Somaliland iyadoo la tashanayo xogayaha difaaca Mareykanka. Qoraal kooban oo la soo dhigay bogga guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee aqalka Senatka Mareykanka ayuu Senator Jim Risch ku yiri dowladda Mareykanka waxay sii wadaysaa sidii ay u sii ahaan lahayd saaxiibka joogtada ah ee shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka, laakiin maamulka Biden waxa uu isku koobay siyaasadda oranaysa Soomaaliya qura, taasoo aanay faa'iido ugu jirin jilayaasha kale ee dimuqraadiga ah ee dalka ka jira. Senatorka oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri xilligan arrimaha caalamka iyo kuwa geeska Afrikaba ay murugsan yihiin, dowladda Mareykanka waxaa haboon inay eegto dhammaan xiriir kasta oo dhinacyada ay dani ugu wada jirto oo suurtagala, xiriirkaas oo lala sameeyo qaybaha nabdoon ee dimuqraadiga ah sida Somaliland oo kale, si aanan isugu koobin siyaasado duug ah iyo diblomaasiyad aan la jaanqaadi karin mushkiladaha maanta jira. Senator Van Hollen ayaa isna ku yiri qoraalkan, muddo 10 sano ah Soomaaliland waxay muujisay inay tahay meel degan oo leh dimuqraadiyad kobcaysa, taasina ay tahay sababta ay macnaha ugu samaynayso Mareykanka oo xoojiya xiriirka Soomaaliland. Soomaaliland ayaa xurrimada ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska 26-kii bishii Juun ee sanadkii 1919-kii, kahor intii aysan la midoobin Koonfurta Soomaaliya oo iyana xurriyadda ka qaadatay Talyaaniga. Waxay ku dhawaaqday goonisutaaga sanadkii 1919-kii inkastoo aanay jirin cid ilaa iyo hadda aqoonsatay. Wargunaanadu ahaa qoraalkan ayaa lagu yiri Soomaaliland waxay u jirtaa sida inay tahay gobol madax bannaan oo ka tirsan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Wafdi ka socda Soomaaliland oo uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ku sugan magaalada Washington si uu ula kulmo madax ka tirsan maamulka madaxweyne Biden, mudanyaal ka tirsan Kongareska iyo hay'adaha gaarka ah. Marka aad eegto sharcigan ay soo saareen mudanyaasha, waxa ku soo aadayaa xilli dowladda Mareykanka iyo Shiinaha ay ku baratamayaan xiriirka dhaqaale iyo midka military ee istaraatiijiga ah ee ay la leeyihiin waddamada Afrika. Soomaalilandna waxay gobolka kaga taalaa buqcad istaraatiiji ah oo ku dhow badda Cas.
Waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha VOA-da Maxamed Cali Xasan ayaa warbixintaas nala socodsiinay. Magaalada Garoowe ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay doorashada aqalka hoose ee xubnaha Puntland u matali doona baarlamaanka 12aad ee federaalka Soomaaliya. Wariyaha VOA-da Nuux Muusub Rajab ayaa warkan Garoowe ka soo diray.
Doorashada lixda kursi ee ugu dambeeyay oo saaki qabsoontay ayaa socotay muddo 3 saac waxaana ay ahayd dhamaystirka 37 xildhibaan ee looga fadhiyay Puntland. Walaw doorashada Puntland ay dib ugu dhacday waqtigii ugu dambeeyay ee loo qabtay inay ku soo dhamaadaan doorashooyinka. Afayeenka gudiga doorashooyinka Axmed Safiina oo kula hadlay warbaahinta magaalada Garoowe ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay soo dhamaatay doorashadii Puntland.
Runtii waxaan ku faraxsanahay maanta inaan soo gabagabeynay oo ahay Puntland doorashadeedii 73 kursi, walow ay Puntland ay kasoo habsantay jadwalkii hore ee loogu talagalay 15 bisha ahaa oo maanta 18 maalmood ay dib u soo dhaceen. Haddana alxamdulillah rabbil caalamiin inay soo gabagabeeyeen oo gudiga doorashooyinka Puntland shaqo aad iyo aad u fiican oo baaxad leh ay qabteen. Waa uga mahadcelinaynaa madaxweynaha iyo xukuumadda iyo shacabka reer Puntlandba ee doorashada ay ka qayb qaateen ee la soo gabagabeeyay maanta.
Xubnihii maanta soo baxay waxa ay qaybtood ahaayeen shaqaalaha dowladda ka tirsan, waxaa hore u soo baxay wasiirro iyo saraakiil ciidan kuwaasoo dhammaantood kuraasta loo xiray. Xubno badan oo horey kuraasta ugu fadhiyay iyo kuwa quudareynayay ayaa laga hor istaagay iyadoo loo marayay nidaamka qabiilka iyo sidoo kale kuraasta oo dad gaar ahi loo xiriyay doorashooyinkii kala duwanaa ee ka dhacay Puntland. Intii ay doorashooyinka socdeen waxaa jiray muran galay kuraasta qaybtooda, waxaa jira musharaxiin cabanayay iyo sidoo kale dhaqanka oo ka cabanaya faragelin, balse looma joojin oo doorashooyinku waa ay qabsoomeen. 37 xildhibaan ee Puntland u soo baxay waxaa 6 ka mid ah ay yihiin haween, waxaana qoondada Puntland ee haweenka laga rabay ahayd 11 balse ma aysan suuragelin inay buuxsanto qoondadaas. Nuux Muusub Rajab, VOA, Garoowe.
Waa tahay doorashada ka socota Soomaaliya ayaa waxa ay qaadatay waqti dheer iyadoo oo dhowr jadwal loo soo saaray kadibna dib u dhacyo ay ku dhaceen dhinaca kaleetana cadaadis ayaa ka imaanaya beesha caalamka gaar ahaan dalkan Mareykanka. Aqoonyahanada iyo dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa warbixin kasoo diray magaalada Muqdisho wariyaha VOA-da uu ku eegayaa siday u arkaan aqoonyahanada Soomaalida.
Mar kale ayaa la qorsheynayaa in dhammaadka bisha Maars la soo gabagabeeyo doorashooyinka kuraasta harsan ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Kadib dhowr jeer oo waqtigii loo qabtay lagu dhammaystiri waayey, waxaana sidoo kale 14-ka bisha soo socota loo madlan yahay in la dhaariyo xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya, iyadoo kadibna loo jihaysan doono doorashooyinka guddoonka baarlamaanka labada aqal iyo tan madaxweynaha. Jadwalkan uu dhowaan soo saaray gudiga doorashooyinka waxaa ka hor yimi maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed, dhinaca kalena dowladda Mareykanka ayaa kor u sii qaaday cadaadiska ku wajahan dhinacyada maamulka doorashooyinka ku lugta leh. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay kordhinayso dadka ay ku soo rogtay xayiraadda fiisooyinka. Arrintan oo qaar ka mid a bulshadu ay u arkaan tallaabo hore u sii dhaqaajinaysa doorashooyinka dabada dheeraaday ee Soomaaliya. Laakiin dad badan ayaa isweydiinaya waxa ay laayihiin hadda xukuumadda Washington ay u soo bandhigi lahayd liiska dadka ay tallaabadan saameynayso. Hase ahaatee khubarada faallaysa siyaasadda Soomaaliya ayaa qaba fikir arrintan ka duwan, sida uu sharaxayo Ismaaciil Daahir oo horey taliya ku-xigeen uga soo noqday hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA.
Waa su'aal muhiim ah marka loo eego cadaadiska Mareykanka ay ku hayaan hoggaanka mas-uulka ka ah maaragtay doorashada federaalka ee socota. Magacyada dadka ay cunuqabateynta saarayaanna maaha mid hadda ay si hordhaca loo ogaan karo ilaa ay ka dhammaato doorashada. Markay dhammaato doorashada ayaa la ogaan doonaa maaragtay dadka la saaray cunuqabateynta, waxaana suurtagal ah inaanay ku ekaan maaragtay cunuqabateynta mid dhanka viisaha ah, balse ay maaragtay ay lagu daro shaksiyaadka qaarkood sida aan xogta ku helayo in la saari doono cunuqabateyn dhanka maaragtay hantidooda ah. Marka waa la ogaanayaa, laakiin waxaa la ogaanayaa marka ay doorashada dhammaato kadib.
Ismaaciil Daahir ayaa sidoo kale qabay in tallaabada Mareykanku uu qaaday aysan keligii ku ekaan doonin, sidoo kalena ay jiri doonaan wadamo kale oo sidaasi oo kale yeeli kara.
Mareykanka keligii ma aha marka aad fiirisid, inkastoo maaragtay cadaadiska uu ka imaanayo dhankiisa keliya, haddana Mareykanka waa dal weyn oo leh saaxiibo badan. Inta badan haddii mid ka mid ah wadamada maaragtay la isku yiraahdo isbahaysiga NATO ay ku saaraan cun qabateen dhinaca socdaalka ah waxay la macna tahay in 72 ka wadan inaytana ay ku saareen cun qabateenta waxaan ognahay inta badan siyaasiyiinta Soomaaliyeen u safraan dalka Turkiga taas oo saameyn doonta maaraynta cun qabateenta dhinaca socdaalka ay lagu soo rugaayo mas'uuliyiinta qaar kood
inkastoo cadaadiska Mareykanka uu jira hadana aqoonyahanka qaar ayaa qaba in jadwalkan cusub uu la kulmi karo carqaladeyn sababi karaysa in waqtiga marka la dib looga sii dhaco sida VOA da uu sheegay Anwar Cabdi Fitaax Bashiir oo ah baray cilmi baare ka tirsan jaamacadda umadda ee Soomaaliya.
Waxaan isleeyahay way adkaanaysaa marka la fiiriyo geedi socodka doorashada hadda uu ku socdo caqabadaha maamulada qaar ka jiro si gaar markaan u iftiimiyo arrinta gado kale oo maleysiyada halkeeda inuu weli wax ka dhiman yahay beledweyn oo kale kuraasta qaar maxal yiraahday oo weli muran ka taagan yahay habkii loo maxal yiraahda loo maray laakiin pressure-kan gaar ahaan ka imaanayo meesha caalamka Mareykanka oo kale waxaa laga yaabaa in loo dhaga nuglaado arrintan ay keentay in maxal yiraahda deadline-ka ama waqtigan loo astiyay in la waafaqo.
Aqoonyahanka qaar ayaa qaba in doorashooyinka Soomaaliya uu hareeyo mugdi badan oo gadaamay hufnaantii la rabay, iyadoo dadka qaar ay u arkaan in meelo badan uusan ka dhicin tartan daahfuran oo lagu qanci karay. Arrintaas ayaa mar kale caqabad ku ah xildhibaanada soo baxay in bulshada ay ka helaan kalsooni sida uu qabo Cumar Cabdi Jimcaale oo ah baray jaamacadaha Muqdisho iyo simad ka dhiga cilmiga siyaasadda.
Xildhibaanada hadda soo baxay waxay la'yihiin rabitaanka shacabka oo ah arrin muhiim u ah dowlad kasta iyo wada shaqaynta shacabka iyo dowladda imaan doonta. Xildhibaano aanan kartidooda rabitaanka shacabka iyo aqoontooda ku soo bixin waxay dhali karaan guddoomiye baarlamaan oo fadhiid ah iyo madaxweyne karti lahayn, taas oo waddanka u horseedi karta 4 sano oo maamul xumo ah iyo khalalaase.
Soomaaliya doorashooyinka waxay noqdeen kuwa daba dheeraaday iyagoo dhan kasta ay ka muuqato saameyn taban oo ay ku yeesheen nolosha bulshada. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Waa hagaag Cabdicasiis, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqadaha Toddobaadka oo aan ku faaqadeyno doorashada Soomaaliya iyo jadwalada dhowaan la soo saaray gudiga doorashada iyo dhammaystirka xubnaha dhiman. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in barnaamijkan la sii duubay inta aysan Puntland maanta soo gabagabeynin xubnihii u dhinaa ee baarlamaanka. Waxaa barnaamijka soo jeedinaya wariyaha VOA da Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimcaha wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno jadwalka ay qorsheeyeen guddiga doorashooyinka heer federaal ee ku aadan in 14 bisha Abriil shahaadooyin la siin doono lana dhaarinayo xildhibaanada baarlamaanka 11 iyo maamul goboleedyada qaarkood oo kasoo horjeestay arrintaasi halka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliyana ay soo dhaweysay. Waxaanu sidoo kale barnaamijka ku eegi doonaa kuraasta muranku ka taagan yahay ee taalla gobolka Gedo, taasoo dhowaan doorashadooda ay Jubbaland shaacisay inay qabanayso. Barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Faarax Xasan Cabdi oo ah diblomaasi hore uga tirsanaa Wasaaradda Arrimaha Dibadda, sidoo kalena safiir ku-xigeen ka soo noqday safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga, Axmed Cabdi Haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, Dr. Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, iyo ugu dambeyntii Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Faarax, guddiga doorashooyinka heer federaal waxa ay soo saareen jadwal ay ku asteeyeen waqtiga la dhaarin doono xildhibaanada cusub ee baarlamaanka. Arrintaasna waxaa diidan maamulada qaarkood markayay tahay in xildhibaanada ay shahaadooyinka siiyaan.
Waa ku mahadsan tahay Xasan Kaafi iyo V O A da. Haddii aan kaaga faallo siday su-aashaadu tahay, nimanka feed baaqa ay soo saareen iyo jadwalka, waa wax jira weeye 2016 waa soo baxay mid noocaasoo kale ah oo iyaga maamulayaan. Haddii aad heshiiskii 17 Sebtembar fiirisidna, qodob ku jira ayaa ka mid ahaa inay soo saari karaan yani jadwalka noocaas marka maamul goboleedyada qaar baa diidan sababtoo ah waxa imaanaysa baaris oo ah xilbanaadii iyo sidii ku soo baxeen iyo resumeegooda iyo waxa badan baa soo baxayo marka waxa badan baa meeshaas isaan isqaban karin marka sidaa daraadeed nimankan waxay soo saareen waxay leen waxaan naga soo saarnay sida lagu wato fiidna waxay leedahay waa baarina wax walba waa suubayna waxaana saxsan dhinaca fiid oo ah inay baaraan dadka ay ogaadaan waxay yihiin dadkan qofku wuxuu noqon karaa criminal wuxuu noqon karaa waxyaaba badan in la soo baaro way ku jirtaa
waa tahay midada marka 14-ka waxa dhan ku soo gabagabooyi doonaan shahaada bixinta iyo xildhibaanada inta dhiman ku soo dhamaan doonaan
way ku soo dhamaanayaan sababtoo ah waxaa jiro wadanka miisaaniyadiisa ku xiran in jadwalkaas la suubiyo baarlamaanka la suubiyo midda kale waxaa jiro dowladihii ama dhaqaalaha waxa nasiiyey kulli way ka soo wada hadleen ay leeyihiin inta lagu soo dhameeyo marka culaysyo badan baa jiro oo awood u siinaya in waqtiga lagu soo dhameeyo
wabaasantahay diini maxamed diini isla su-aashan maxay kula tahay adiga
horta waxay ila tahay yaa iska le sharciyadda inay xildhibaanada shahaadada siiyaan isla markaasna ay dhaariyaan horta xildhibaanka waxaa lagu dhaariyaa baarlamaanka yani baarlamaankii cusub oo jooga waxaana iska le qaybta maamulka ee baarlamaanka sida haddaba loo wado oo qorshuhu yahay laakiin inay shahaadada bixiyaan ee guddigii doorashada ayaa weliba fiid ayaa iska le inay maaragtay shahaadada bixiyaan ninaan shahaadada haysana inta baarlamaanka la geeyo lama dhaarin karo jadwalka hadda aad ka hadashana waxaan isleeyahay kuwii hore waxba kama duwana yani waxaan isleeyahay waa un wax iska tentative ah ama yani isku day ah laakiin sidii kuwii hore loo xagal daaciyey ayaa loo xagal daacinayaa waana muuqataa hadda maamul goboladii qaar ka mid a ayaa xagal daacinta wada marka ani waxay ila tahay waa isku day fiican oo maaragtay guddiga iyo ra-iisul wasaaruhu ay isku dayeen
hadi jadwalkii hore waa dhammaaday arrintaada guddiga doorashooyinka fiid ay sheegeen inay shahaadooyinka bixinayaan ilaa 14-ka maamul goboleedyada qaar oo ka daba qaylinaya safaaraddii Maraykanka oo taageertay sidee u aragtaa arrimahaas dhan
horta waxaa rabaa intayna shahaadooyinka gelinaan eegno halka ay doorashadu maraysa la socoto waa sax jadwaladii isku xigee la sameeyey doorashada ma isku qabsoomin laakiin haddana si guud markaa u fiiriso doorashada inteedii badneed waa gudubtay intay doorasho ku dhiman tahay wayaan su-aashu waxay doorasho ku dhiman tahay meelo kooban oo maamulka maxaa la yihahdaa Jubbaland oo kale oo arrinta oo siyaasadeed oo garbaari ayay horta dood ay ka taagan tahay Hirshabeelle iyo Puntland waa soo gabagabeynayaan laakiin su-aashu waxay tahay doorashada soo gabagabeynteeda iyo shahaada bixinteeda xilligeedii ma la gaaray mise jadwalka doorashooyinka oo hore u socon waayey qeybaha ka hadhay ayaa waxay tahay doodeeda inaan galo ana waxay ila tahay doodda hadda taagan in xoogga la saaro sidii loo dhamaystiri lahaa meelaha ay doorashadu ku dhiman tahay kadibna loo geli lahaa shahaada bixinta guddiga oo heer federaal oo shaqadan qabanaya yes waa sheegeen xilliga doorashada 14-ka Abriil inay shahaadooyinka ay bixin doonaan Maraykankuna waa ku waafaqay xafiiska ra-iisul wasaaruhuna saas ayuu rabaa ayada nafteeda madahsan yihiin dood kaloo taagan weyaan maxay alay dalka muddo hal sano ka badan ayuu maaragtay sharciyadii hay-adaha dowliga ay dhamaadeen khilaaf badan oo siyaasadeed ay jiray marka ayada nafteeda waxay tahay xilli dambe inay gadaal ay u dhigan dood noocaas ayaa jirto dad badan ay qabaan oo wax karadan dheer ka dhada an marka waxaan qabaa hadda xoog inaan saaro sidii loo dhamaystiri lahaa meelaha doorashada ay ku dhiman tahay kadibna aan u geli lahayn doodii ku xigtay
waa mahadsantahay Victor Cabdi
waa mahadsantahay Xasan hadiga v o aba iyo asxaabta kalena sidoo kale wasalaamaya intaas kadib horta jadwalku markii koowaad uu fashil ku yimaada ma ahan waxaan dhihi karaa markii shanaad mise waa markii lixaad aan dhihi karaa doorashadan maraa la yidhi guud ahaan waxay dhacaysaa October 10-keeda haddana maanta waxay maraysaa 2022-ka bishii saddexaad aan ku jirnaa fashilkana waxaan keenayaa markastaba danaha ay wadaan dowlad goboleedku iyo midda federaalka oo markastaba dana isdiidanaa keenaya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah oo qaarkoodna ay taabacsanayeen dowladda dhexe xaafiiska fili soomaaliya qaarkoodna aynan taabacsaneyn oo ra-iisul wasaaraha ay shaqo wadaag ahaayeen ayaa keenaysa in horta waxaanu daahaan dana isdiidanaa keenaya inay daahdo doorashadu haddaba waxaa moodaa soomaalidu markay ilaali waayeen dastuurka ay ku heshiiyeen in beesha caalamka ama gaar ahaan dowladda Maraykanka inay pressure ku saareyso oo ay noqoto ayadii ilaaliyaha dastuurka ayaa moodashada waa arkaysay fariinta ay soo saareen safaaradda Mareykanka waa arkaysay oo kaleeto xogayaa arrimaha dibadda xalay hadalkiisii wasaaradda waa arkaysay waxa mooda in pressure ku hadda xaggooda uu ku haray xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa mooda mas'uul inuu ka ahaa doorashada laakiin wuxuu ku soo koomay asagii in sidii beesha caalamku u yiraahdo hal soo gabagabeeyay doorashada codsiyo uu gudbinayo iyo baaqi uu gudbinayo ay awoodiisa runtii ku soo gabagabowday marka laga reebo doorashadii Banaadiriga iyo doorashadii Soomaaliland.
Diini Maxamed Diini, guddiga doorashooyinka Jubaland waxay soo saareen liiska doorashada kuraastii 16ka ahayd ee taalay Garbahare. Dhammaantood way shaaciyeen, mana is cadeyn laakiin halka ay ku qaban doonaan doorashada. Haddaba qaab noocee ah ayay ku dhacaysaa doorashada kuraasta iyadoo dhinacyadii isku hayay aan heshiis ku ahayn wali?
Waa run horta in meeshaas khilaaf ka jiray, laakiin waxaan rabaa dadweynaha dhageysanaya inay dib u celiyo xusuusiyo horta waxyaabihii loogu talagalay gedo khilaafka siyaasadeed laga abuuray iyo hirshab ee lagaar ahaan magaalada Baladweyne waxay ahayd waxyaabihii loogu talagalay in doorashada lagu xagal daaciyo lagu jiido iyadoo og yahay gedo inay ka tirsan tahay maamulka Jubaland in maaragtay dhinaca filada laga diiday inay gedo yani Jubaland madax banaanaato inay doorashada qabato khilaaf loo abuuro siyaasadeed suurtagalna ma aha in la yiraahdo maamulka Jubaland meel aysan ayagu amniga ka talin oo ciidan kale oo maaragtay kasoo horjeeda maamulka Jubaland uu joogo in la yiraahdo doorashada lagu qabto marnaba suurtagal ma aha siyaaba mararka qaar la isugu dayay in maarekta ciidan la geeyo laakiin dadkii deegaanka oo runtii aad loo mobilize gareeyay ayaa la hubeeyay marka khatarta amniga oo ka jirta gada in doorasho lagu qabto hadii si madax banaan ay rabaan maamulka Jubaland inay u qabtaan waa adkaatay marka anuu waa qabaa meeshii kale ee suurtagal ah ay ku qaban karaan ama gado meel kamid oo isleeyihiin waa lagu qaba karaa amniyan inay ku qabtaan sidoo kale haddii xal lagu helaayo in xitaa laga fikiro in maaragtay xamar loo soo raro maadaama haddii compromise lagu gaari karo laakiin taasuna waxay si toos ah u noqonaysaa faragelin qaawan oo maamulka Jubaland lagu sameynayo arrinta doorashada marka anigu waa qabaa maamulku sida uu arko meesha ugu macquulsan uguna suurtagalsan ku qaba karaan doorashada inuu qabto
horta arrinta gada waxay noqotay mid ka mid ah caqabadaha weyn ee doorashada Soomaaliya hortaagan waxa la isku haystamaa magarbaharay baa lagu qabanaa Maksimaay baa lagu qabanayaa maaha nuxurka meesha dooda ay ka tagan tahay waxay ka tagan tahay kuraasta 16ka meesha taal maadaama kuraastu ay boob tahay ma filada boobayso oo farmaajiyo tiimkiisa miyaa boobaya mise maamulka Jubaland ayaa kuraastii qaadanay marka labada dooda meesha taagan waxa weeyaan maamulka Jubaland oo leh sharciyadii annaga leh oo disaal la socota gobol gada wuxuu ka tirsan yahay Jubaland iyo farmaajo ama tiimka hadda oo maxaa la yahay dowladda waqtigeeda dhamaaday oo ayaduna ku xisaabtamaysa doorashada maadaama asaguna kasoo jeedo doorashada xubnahaas inay noqdaan dad ayaga u codeynay hadda maadaama muddo dheer lasoo jiitamay doorashadiin ay gabagabo maraysa maxay ku dhamaan doontaa waxay ku dhamaan doontaa sadda socoto siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka isbeddel ka dhacay markii hore Trump oo wax badan dan kalayn Soomaaliya iyo afaareeda joogay hadda waxa yimid Biden oo raba dimuqraadiyadii waxyaabaha Mareykanka ay ku faanaan adduunku u dhoofiyaan safiirka Mareykanka Xamed Joog hadda wuxuu arintaas ka yahay xaalad siiraas uu ka taagan yahay maalin kasta Twitter-kiisu soo qara marka waxaa islay xital ayada oo la ogeyn meeshii doorashada lagu qabanayo gaalay gaaneen sababta ku qasabtay maamulka goboleedka Jubaland inuu 16 kursi ku dhawaaqay ayada hadda meeshii la ogeyn waxay culayskii ka imanay safaaradda Mareykanka ku gudinaysay inay kordhin doonto listiga ayna ka xuntahay maamul goboleed aan soo dhameystirin
waa tahay caabi haye
ee waa maxsan tahay qadada kuraasta gadaa loo soo saaray jadwalkooda lana garanayo ilaa hadaltan ama inay shaacin maamulka meesha lagu qabanayo horta waxay ahayd caqabada iyo walwalka horyaalay doorashada mudoba mushkiladu ma ahan gado mushkiladu ma ahan maaragtay boosishka lagu qabanayo ma ahan si saaxiibku u sheegay laakiin mushkiladu waxa waay kuraastan yey dhinkay aad doonaan madanka fili Soomaaliya aad doonaan madanka axmed madoob maamul goboleedka Jubaland aad doonaan macid kale aad doonaan horta caqabadu taas weeyaan laakiin waxaan dhihi lahaa horta laba yimid doqontaa ama saddex yimid doqontaa midda koowaad oo ah in boosishka la laado oo boosishka madaxweyne Axmed Madobe oo doorto sida hadda xanta sheegayso magaalo kale la sheegay iyo in dadkii deegaanka ay noqdaan dad bisil u bisil inay contribution ku yeeshaan doorashada soo socota ama 16 kursi oo ay fududeeyaan oo ayagu eegay danahooda iyo ka qayb noqoshada maamulka deegaanka iska jira waana wax isku soo dhawaan karaan aniga aaminsan 16 kursi deegaankii iyo maamulka dhexe oo Jubaland hadaba waxaan leeyahay inay fududeeyaan deegaanka si doorasho loo qabto qodobka saddexaad waxa waaye in heshiis laga gaaro oo heer federaal iyo heer maamul goboleed kuraasas dhinacyi aadis
faarax hadii aan ku imaado waad maqlaysaa qaabka Cabdicaziis uu doodda u dhigay adiga sidee u aragtaa 16 kursi ay shaaciyeen Jubbaland iyadoo aanay wali heshiis ku ahayn labada dhinac ee isku haya arintan ma qabsoomi kartaa doorashadaas
runtii doorashadan waa qabsoomi kartaa hadii lagu heshiiyo waxayna u dhamaan doontaa aqalka sidee tahay waxay u dhamaan doontaa in kursiga beelaha leh waa hub number sida meelaha qaar kood ka dhacday gobolada qaar kood hadii kursiga la furo oo beesha iska leh si dhab ah ugu tartanto ay cid doonaan iyagu keenaan meeshu doona hadhow haraaco ama maamul goboleed ka haraaco ama hadii kale dhacaan madaxtooyada haraaco laakiin in beeshii lahayd ay soo doorato ciday rabtay ayaa horta fiyoobi imaanaysa marka sidaa daraadeed waxaa fiican in dadka meesha jooga iyo beesha iskale kursiga loo furo la yiraahdo kusoo heshiiya keena saasaad halka ku jira waa qabsoomi kartaa doorashada hadii labada dhinac ay ku heshiiyaan waana aqirku waxay dhamaan doontaa in lagu heshiiyo ama 88 loo kala qaato ama hadii kale beelaha loo furo saasi ku dhamaan doonta
hadii ay dhici weyso in lagu heshiiyo kuraasta taala gobolka Gedo suurtagal ma tahay in maadaama uu kooramku buuxo la gudagalo doorashada afhayeenka baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa iyo tan madaxweynaha arrinta gedana dib loo dhigo dowladda soo socota lala sugo sida dad badan ay qabaan
arrin akhlaaqiyeed arrintan kasoo laabanayso ahaa in haddii qabiilada Soomaaliyeed xildhibaanadoodu qayb ay ka maqan tahay doorashada la qabto dad ayaa iman doonta maadaama baarlamaanku ka kooban yahay 4.5 oo qabiil uu qaybsaday qabiilka nambar badan oo tiradii matal lahayd ay ka maqan tahay samaysanka dowladdaas maxay ka yihiin ayaa dood imaanaya marka horta doodaas waa dhinacay ayay ka jirtaa hadii marka laakiin xal kale la waayo hadii xal kale la waayo man u maleynayo xal kale in la waayo sababtoo ah waxa weeyaan labada dhinac ay isku haystaan doorashada maamulka Jubbaland iyo madaxweynaha Farmaajo haddii xilligiisa uu dhamaaday labaduba waxay rabaan cod meesha inay ka helaan kuraasta iyo meesha lagu qabanayo waxay uma jeedaan codkaas vote-ka la isku haystaa marka waxay ku dhamaan doontaa intaas leeyahay tanaasul ay ku dhamaan doontaa oo si un baa loo qaybsan doonaa kuraastaas
oo maasan tahay caabihay
horta kooramka hadda ilaa hadda kooramku waa joogaa waa dhammaystiran maadaama soomaalidu ay iska tahay 4.5 way fiican tahay haddii dadka deegaanka jooga ay fudeeyaan oo caqabada hortaala ay ka wareejiyaan doorasho in lagu qabto deegaankaas waxaan isleeyahay waa la qaban karaa doorashadaas haddii la waayo caqabadaas inay ka wareejiyaan xeerkii lagu heshiiyey wuxuu ahaa in laba deegaan doorasho lagu qabto doorashada hadda xogta aan helayo ceel waa aqbaal sheegaya waa position ka mid ah positionno maaragtay waa position labaad waana haddii caqabada laga wareejin waayo ayagiina roolkii loo baahnaa kuma yeelanayaan oo caqabad ba maaragtay ayaa hortaala marka waxaan qabaa inay fududeeyaan horta dadka deegaanka arrintan Farmaajana uma taalo Axmed Madobena uma taalo priority waxaa iska dadka deegaanka jooga hadday fududeey waayaan caqabad ba ku imaaneysa masaarixyoodii iyo dadka ay doonayeen ayaa dhaafaya sidaa daraadeed war arrinta intay iska daayaan dana ku xiran madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne maaragtay Axmed Madobe beela iska leh waxaana Soomaaliya nomination ka socda walaal magacaabisa ka socda doorashada ma socoto haddaba qaybtooda ka qaateen hana fududeeyaan aanay qaba hadday fududeey waayaan Soomaaliya koorm waa buuxaa ilaa hadeer caqabad dambe oo dib loogu sii dhigi karo doorashadana ma jirto hadda waxaa la ansixiyey miisaaniyad 3 bilood ah suuragal maahan in iska sii jeedanto haddana cid kale ansixin doonta hadii aan baarlamaan la helin miisaaniyad dambe cid ma ansixin doonta lama helayo
faarax hadii ay dhici weyso in lagu heshiiyo kuraasta taala gobolka Gedo suurtagal ma tahay in gobolka Gedo laga tago oo doorashadii madaxweynaha iyo tii baarlamaanka iyo la gudagalo oo hore loo socdo oo la yiraahdo dowladda soo socota ha loo daayo wixii ay ka yeelayso kuraasta Gedo
runtii waa laga gudbi karaa koorum waa jira baarlamaaniyan oo meeshii dadka meesha joogo way dooran karaan ilaa madaxweynuhu way dooran karaan koorumkuna waa jooxaa baarlamaanka gudoonkiisana way dooran karaan laakiin bacdamaha gobolkan dastuuriyan uu yahay meel gobol jiro kuraasna leh oo markaa kuraasta ay wakiil uga tahay gobolka dadkii meesha joogay waxay noqonaysaa gobol ama dadkiisa ka maqan yahay marka xuquuqdoodii waa meesha ka maqan saa daraadeed ama dowladda tan hadda jirta ha samayso ama tan kale ha samayso 16 kursi waa inay soo baxaan xilligay doontaa qaadato
horta waa ani waxaan isleeyahay maamul ahaan waaba laga gudbay oo jadwalkii la calaamiyey baarlamaanka isku dooran lahaa yacni si farsamo ahaana ayaa looga gudbay qodobkaas qodobka labaadna waxa waaye afhayeenkii guddiga doorashooyinka heerka federaal wuxuu yiri haddii waqtigii loogu talagalay lagu qaban waayo maadaama culaysyo badan ay jiraan oo siyaasi ah ama gudaha ama dibadda labadaba waa ka gudbaynaa hoodeeda ay ku si rasmi ugu dhawaaqeen farsama ahaan jadwal la dejiyay oo yaani processkii ama shaqadii inay soo sii socoto baarlamaankii la dhaariyay oo waaba laga gudbayba laakiin fursad inta qorshaha kala socdo fursadii weli ma jirtaa ha ama may markii la ila fursadii way jirtaa dad waxa weey ya ku yeelan doorashadaas ya saameyn ku yeelanay saameyntaasna waxa laga rajaynayaa madaxweynaha soo socda ee inuu ama tiradiisa ku badsado ama ay tiradiisa ka go'do maadaama asagu uu deegaan ahaan jufadii meesha ka soo jeeday yahay haddana xanuun gaar ah iyo culays gaar ah ku haysa wuxuu isleeyahay de kuwaas xogaa loyaltigeedu ku kala waa la isaga halayn kara marka doodu waa codka laakiin kursiga galay gardarro reerkii loo calaamadeeyay maadaama kuraasa 4.5 lagu qaybsaday qof aan ahayn ma qaadanayo ama jubbaland ha lagu qabto ama xaalanaha lagu qabto ama garbahaari ha lagu qabto mar layba kursiga waxaa qaadanaya reerkii markii hore iska lahaa marka anigu waa qabaa process ahaan in looga gudbay oo hadda ay shaqadii socoto inta processka codaynta gudoonka laga gaarayana weli fursad in doorashadii la qabtaa jirta
dhegaystayaal hadii aan idin xasuusiyo intii na dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan arrimaha doorashooyinka dalka jadwalka dhaarinta xildhibaanada ee lasoo saaray iyo caqabadaha ka taagan kuraasta gobolka gedo waxaana barnaamijka marti ku ah faarax xasan cabdi oo ah diblomaasi hore oo xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda axmed cabdi haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda cabdicasiis nuur caabi oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabto barnaamijka waxaa jira musharaxiin laga hor istaagay inay u tartamaan kuraas ka tirsan golaha shacabka iyo beelo iyaguna ka cabanaya in xuquuqdooda la duudsiiyey haddaba halkee marjac ah oo lagula laabanayaa wixii tabasho ah ee jira aan siiyo caabi
waa mahadsanta xasan ani waxaan qabaa kursi kasta oo aan loo gudbin cabashadiisa guddiga xalinta khilaafaadka oo cabasho rasmi aan la gudbin muddadii loogu talagalay cabashadaas ma noqon doonta cabasho sharciya tabasho dhammaan soomaaliya dhan jirtaa kursi aan tabasho ka jirina waa hal iyo labo sidii kuraasta gaalka looga tartamo kaleeto iyo kursi looga tartama madaxweyne ujeedaayey maana kuraasta kale oo dhan maaragtay waa kursi kuraas ay runtii haraysay musuq maasuq iyo magacaabis haddaba haddii muddo kooban sidii ku qorneyd heshiiska aan loo gudbin guddiga xalinta khilaafaadka ma noqon doonto cabashadaas iyo tabashadaas mid sharciya oo brosejur rasmi heli doonta ma noqon doonto marka kursi kaste oo aan lagu dheganayn sidii guddiga maaragtay ay shaaciyeen brosejur oo mari doonaa waxaana xaq u leh brosejurkaas guddiga fiid oo heer federaal inay brosejurkaas mariyaan markii listiga lasoo dhammaystiro oo la xaqiijiyana muddo bil ah kadib waa inay fadhiistaan oo xildhibaano rasmi ay noqdaan lana dhaariyo runtii kadibna ay la wareegaan guudiyada maaragtay soo dooranaya gudoonka baarlamaanka arrinku saasuu ku soconaya
farax aragtidaada ku aadan tabashada jirta sidii wax looga qaban lahaa
horta waa ku mahadsan tahay su-aasha waa su-aal wanaagsan dadka tabashada keenay xaq bay u leeyihiin waa jirtaa dad laga hor istaagay waa jirtaa laakiin yaa ka hor istaagay maamulkii baa ka hor istaagay mareerahoodii baa ka hor istaagay ciddii iyaga doonaysay ama wadatay baa ka hor istaagtay marka waxyaaba badan baa jiro doorashada waxaana fiicnayd sida kursiga gaalkacyo gabdhaha ku tartameen oo si xura u tartamay iyo kursiga beledweyne oo weliba rag gabar la tartantay oo free ah in laga dhigay ahayd kuna habboonayd in kuraas sida xur looga dhigo oo reerka loo madax banneeyo jifooyinka waxaa dhici jirtay awal in nin iska soo qorto oo muddo 20 sano ku fadhiyo ama nin 16 sano ku fadhiyo oo asiga jufadi keensado cid walba keensado odayaashana iska ka taliyo tii meesha way ka baxday sanadkan waxaa dhumiyey kuraasta dad badan oo culus oo muddo ku fadhiyay meelaha habkan cusub oo hadda loo wado oo jifooyinkana ay fahmeen in isbeddel iyaguna isbeddel doon yihiin ayaa ku habboon
waa tahay diini aan kuu soo koobo tabashada jirta ee dadka laga hor istaagay xaqii ay u lahaayeen tartanka iyo odayaasha beelaha ee cabanaya oo leeya nabadoon aan reerka ahaynaa la keenay xaggee lagula laabanayaa oo marjac ah
horta sida aan kasoo baranay doorashadan amaba tii ka horreysay oo 16-ka laba dhacdo isku xigtaa dhacday oo markii koowaad waxaa la yidhi haddii qof uu wax soo cawdo oo cadaalad darro u ka cawdo wax maxkamad ah oo shaqo kula arimahaana ma garsoor oo shaqo kula male marka markii horeba albaabka cabashada waa la xiray marka waxay ku xiran tahay meel guddi khilaafaad maxkamad garsoor qaab kale oo dhaqan ah meel kale oo loo cawdo oo hadda anigu aan ogahay ama aan dhihi karo waa jiraan lama arko sida kaliya waxa waaye hadda waxa ka taagan doorashada hadda beledweynuhu waxay yaran tahay kuraastii hala furo iyo lama furaayo sidii horan cayaarta ku wadnay aan ku wadno maamulkii qayb ka mid aha waxay dareentay culays xoog leh oo yani beelihii meesha deganaa weliba u badnaa magaalada beledweyne qaybta hadda doorashadu ka dhacaysa inay xoog isku abaabulayaan maamulka qayb ka midana waxay leeyihin wax waxba kasoo qaadi mayna cayaar sidii hore noogu wada sababta ay bihir shabeelle yani maamulada kale oo dhan uga dabamari doonto oo isla qiyaasa inay uga dabamari doontana waxa waaye yani maamulkiian maaragtay isku mowqif ahayn sida hadda meelo badan laga soo xigtay markaan waxaan qabaa waa cashar soomaaliya soomaalida ay ka baratay doorashada dadban
aan siiyo ninkii yiraa haadi
horta tabashada iyo cabashada iyo qeylada taagan sababta keentay doorashada ayaa la boobay marka boobka doorashada ayaa waxaan dhan sababu aha midda labaad waxaan rabaa inaan kuu sheego hadda doorashada boobkeedii waa la xalaaliyey xalaal u noqday maaha guddiyaasha iyo dadka big manka oo siyaasadda haysto maamul goboleedadii madaxda kale maaha laakiin dadka shacabka ay dadka u tartamay naftooda aqbalayba waxaad arkaya qof oo kursi u tartami lahaa loo diiday inuu tartamo oo laga xirtay oo kule maaragtay waqtigeeda iska sugaya toroomada iyo cuqdadaas waa jirta laakiin marka ay soo baxaysaa hadda maamul goboleedyada kuraasta boobay dadka xiranaya madaxdan hadda maaragtay kuraasta u diidaysa dadku inay ku tartamaan hadda doorashadu markay dhamaato ayay dib ayadan dib ayagay dib ugu soo laabanaysaa laakiin su-aasha taagan oo meesha hadda ugu muhiimsan oo taagan waxa weeyaan doorashadan cabashadeeda iyo qeylada ka taagan waxaas waa lagu kala tegay doorashadan dhinac bay u dhacday
faarax xildhibaanada baarlamanka 11aad waxaa saaran mas-uuliyaddii shacabka marka rajacaynka ah ayaa laga qabaa inay codkooda ugu heeliyaan bulshada soomaaliyeed oo ay doortaan hogaan dadka iyo dalka samata dhixin kara
baarlamanka waxaa soo galay horta dhalinyaray u badan yihiin dad yaryar baarlamankan oo odayaasha hore meesha way ka baxeen dhalinyaradan fikirkoodu waa ka duwan yahay odayaasha waa isbedel doon sidii waxay ahayd isbedel doon dhalinyaradii dadkii soo doortay ama filaya inuu ugu codayaan sidii la doonayo uguma codayn kanna sidii oo kala dhacayso laakiin waxaa loo baahan yahay dadka lasoo doortay inayga naftigooda ay aqriyaan wax inay ogaadaan dadka dalka meeshuu ku sugan yahayna waa loo jeedaa yaa samata bixin karo yaa dalkan badbaadin karo yaa cadaalad u keeni karo yaa toosin karo yaa waxqabad u samayn karo yaa dhaqaalo u abuuri karo yaa shaqo abuuri karo waxyaabahaasoo dhan qofka laga filan karo ayaa loo baahan yahay dad waa dad lasoo tijaabiyo oo kuwa hore ah kuwan waa kuwa hadda joogo loo jeedo waxay samaynayaan ninka lagu tashan karo yuu yahay asagana oo imaanayo ama dalka ha jooga ama dibadda oo asagana meesha dadkan soo gaarsiiyan dhaafsiin karo marka waxay ku xiran tahay in dadka cusub oo golaha shacabiga iyagana una intaa fiiriyaan gartaan in dalkan u baahan yahay badbaado
waa maadsantahay diini maxamed diini baarlamanka cusub ee iminka lasoo doortay rajacaynka ah ayaa laga qabaa inay hogaan wanaagsan ay bulshada usoo doortaan
rajadu waxay ku xiran tahay saddex qaybood qayb waa midaas ilaahay xaggiisa aan ka sugayno in ilaahay dadkaas inkastoo aysan wado fiican ku imaan in ilaahay qalbigooda wanaaga usoo jeediyo oo maslaxada caamka usoo jeediyo raja waa rajadaas rajada labaad inta yar sida madaxa bannaan kusoo baxday iyo intii hore baarlamaanka ku jirtay rafaadkii 5 sano lasoo dhaafay goobjooga u aheeda waay aragnimo fiican ka qaadatay xogaalka intaas marka laysku daro waxaan is dhihi karaa iyo qodobka ugu dambeeyan isleeyahay haddii bulshada soomaaliyeed ay saameynteeda ku jihayso 329 xildhibaan intee la eg oo saameyna ayaa bulshadu ku yeelan kartaa in rabitaanka shacabka iyo rabitaanka ummadda ay u hoggaansamaan oose rabitaanka jeebka u hoggaansamin taasna waa rajo kale marka anu waxaan qabaa rajada ilaahayna lagama quusto annaguna inaan iska quusanna maaha bulsho ahaan waa inaan is-abaabulnaa oo aan ka shaqaynaa sidii aan usoo saari lahayn qof adliisti sida hadda joogta wax ku biirinaya positive ah oo si yacni aan ahayn qof power grab yacni awoodda ku maman ama ku marqaamay oo aan ahayn ka fikiray maslaxada caamka ah waxaan isleeyahay dad wanaagsan oo duruf kala duwan ku soo baxay baarlamaanka laftigiisa way ku jiraan ay laftigooda shaqo inay qabtaan looga baahan yahay waxaan isla leeyahay fursado badan ay jiraan laakiin ma hubo nin lacagtii wali hortiisa ka muuqato shalana nidaam aan fiicneyn ku soo baxay rajada general laga qabay karo calaam su'aal weyn ay saar
haddii
Otan waxaan is leeyahay taariikhda siyaasadda Soomaaliya markii la fiiriyo gaar ahaan doorashooyinka markaas isbeddel ka dhaca marka aan waxaan ku jiraa dadka aaminsan probability aad u tiro badan oo 99% ka badan dalka inuu isbeddel ka dhacayo laakiin su'aasha taagan waxa weeyaan isbeddelkaas ma noqonaya midkii loo hanweynaa oo loo rajo weynaa qofkii saxda ahaa ee dalkan hadda xaaladdu ku jiro oo saad la socoto doorashooyinka Soomaaliya markasta waxay leeyihiin maaragtay haarooyin badan ayaa ka hooseeya oo dadkii doorashada loo soo diiday dadkii la dhibay dadkii maaragtay kursiga lagu xiray qabaalkii oo in la liidi dareemay wixii oo dhan ayaa Soomaaliya siyaasadeeda ka mid ah marka dadkaas haduu soo bixbay qof oo isku soo dumo oo quluubtooda ilaaliyo oo dhibaatadii si loo dhaqalaha ugu talgali waayo siyaasadii hagaajiyo oo amniga ka shaqeeyo dhaqaalihii ka shaqeeyo xiriirka caalamiga ka shaqeeyo hadii ay dooran waayaan waa caqabad weyn ay baarlamaanka ay ku noqonaysaa
Dr. Cabdi baarlamaanka cusub rajaynka ayaa laga qabaa inay dalka u soo saaraan hoggaan lagu kalsoon yahay
waa maxsan tahay horta baarlamaankan waxaa mas'uuliyad weyn horta la dalka marxalad amnina wuu ku jiraa mid dhaqaale xumana wuu ku jiraa mid siyaasadiisu wuu qariban taana wuu ku jiraa horta baarlamaankii hore xamaasad badan bay ku jirtay doorkii hore wax doortay xamaasadaas oo madax bay doorteen haddana waxii ka bacdi mucaarad bay noqdeen macnaheedu waa maxay hoggaankii ay doorteen sidii ay rabeen way ka waayeen war hadaba lama oga hoggaanka aad dooranaysaan wuxuu noqon doonaa waxaad ka fikirtaan hoggaan aad adinkuna u eegin qabiil adinkuna u eegin shakhsi jacayl inaad u eegtaan hoggaan dalkan samatabixi kara oo marxaladaha adag oo lagu jiro ka badbaadi kara kow dad badan waxay aaminsan yihiin dhalinyarada ka buuxda xildhibaanadan aniga ma qabo xildhibaanku hadduu xataa dhalinyarada uusan lahayn fiishin iyo aqoon ku filan oo wuxu kala dooran karo maxaa wanaagsan maxaa xun maxaa la soo maray maxaa la joogaa maxaa soo socda intaas haduu kala saari karin qofku macna ma sameynayo dhalinyaraha noqdo qof weyn ha noqdo khibraduna sideedaba macnaha meel inaad iska taaganto hal shay aad sameynayo khibrad luguma yeesho laakiin yaraan iyo weynaan khibradu kuma xirna waxay ku xiran tahay qofku maskaxdiisa iyo inuu leeyahay political imagination inuu leeyahay maskaxdiisa wax aan la iskalay karo oo wixii wanaagsan iyo wixii xun uu kala saari karo taas oo muhiimsan ugu dambeyn walaal aniga waxaan aaminsanahay rajada ilaahay lagama quusto la taqnaado min raxmatillaah rajada fiican qabnaa tafaalu bil khayr tajiduhu taaqabna taas waaye waxaan rajaynaa inay runtii xildhibaanadu sameeyaan kutulo inay sameeyaan oo ka fikiraan maxaa wanaagsan maxaa dalkan wanaagsan maxaa dalkan ka khaldan
waxaynu joognaa gabagabadii barnaamijka xalku muxuu yahay aan ku horeeyo diini
horta ani waxaan aaminsanahay hadda dhibka Soomaaliya haysta qayb waxaa ka ah bulshada rayidka oo kaalintii looga baahnaa aan ka soo bixin yacni bulshada rayidka in la iska amaano oo haddana wax soo saarkoodu oo macna beel noqdo annaga laftigeena mararka qaar yani ma aha inaan dadka kale dhaliilno wax ka sheegnay annagana laftigeenu eeda qayb aan ku leenahay yacni marar badan saan maaragtay yacni saxaafadda ka sheegay mas-uuliyadna wayna saaran tahay oo mid maaragtay ilaahayna saaray iyo mid annagu aan isa saarnay damiirkeenuna saaray intaan waana saaran tahay xalka waa in sida ugu dhaqsaha badan madaxweyne Soomaaliya samatabixi kara loo doorto oo maaragtay ummaduna markaas ay duceysato qalbigeedana maaragtay ummada shantii sano la soo dhaafay aada u kala fogaaday yacni rajadii iyo diiladii Soomaaliya laga qabay caalamku wuu yaraaday cabsida in maaragtay Soomaaliya sida Afghanistan oo kale ay noqoto la yiraahdo isku baabaha ciribloood cabsi walwal badanaan ka qabna haddaan bulshada rayidka nahay oo Soomaalida yacni waxa la wixii kaalmo caalami ah heli jirtay ama mid dhaqaale ama siyaasadeed ay istaagaan marka aan waxaan qabaa xalku cad yahay xalku in doorasho degdeg la galo oo si nabada lagu galo oo welibana qof Soomaaliya wax u hanbaynaayo mustaqbalkeeda la doorto
xalku sidee aragtay haji
xalku aan arkaa in doorashada soo gabagabeynteeda iyo xal keelida arinta gado awoodda ugu weyn la isugu geeyo maamulada kale ee Puntland iyo Hirshabelle ku dhibeen ayayna si degdeg ah u soo gabagabeeyaan kadibna loo diyaar garoobo doorashada maaragtay madaxweynenimada iyo labada maaragtay gudoomiye labada aqal oo baarlamaanka la isku yiraahdo golaha shacabka ee aqalka sare kadibna loo diyaar garoobo isbeddel siyaasadeed dalkan soo uga dhici lahaa oo qof macquul ah maaragtay dalkan isku sii wada loo dooran
عبد ساقف حلكم إله
ولا الحلق كوباد وحوي إن دور سيل سودة دشي وقت كوبان طبعا كأشياء صوص وعطه مع دور شذا أرند جدو الوسو جب جبيو كده من الجود الجرا سدي هجان في ماركت يقولها شعب كي يقولها أغلق سرع لبده قلوا شعب لبده قلوا واحد لبنا ده برلمانك إن الجود الجرا كده من ذلك كان هجان سواء تبحك على الله دورته سدي وقليت ولا وحن أيضا سويت جديد على الحلق خيبك ميدا إن اللي جوجي حما صدق iyo wax soo dalkaan oo daraay waayeen waxa maqleen alliance beela iyo arimo soo asaas waxa u baahanay waa u baahanay mabda la isku maartay dadku coalition ku sameeyaan iyo kooxo si kala dilo dhiga ama xisbiyo haddii ma jiraan dalka laakiin arimo mabda ku shaqeynaya laakiin arimaha beelaysan oo dhan inaan dalkaan looga darin oo dib loogu celin dagaal sukeeye waxaana muuqata runtii arimaha si dil loo joojiyo in dib keenin karaan taas aan ku talaamay in la joojiyo lana amba qaado si dalkaan doorashada waqtiga la soo gogobay laha
farax xalku muxuu yahay
halka aan waxaan u arkaa in doorashada la soo dhameystiro halka lagu soo dhameystiro la waliba maslaxada dadii la heli karo in waxaan aaminsanahay hadii orientation loo qabto xilibanada cusub la baro xasanada waxay tahay xasanada in la baro mas'uuliyadda dalka ka saaran in la baro hawsha ay iyagu leeyihiin tababar loo sameeyo nooca madaxweynaha soo saarayna waxa ku xirnaanaysa aqoonta loo kordhiyay iyo sidii habka wax yihiin marka waxaan aaminsanahay hol badan ba taalo dadka markay soo baxaan waa dadku waa inay saaminaan dhaxdoodi waa in la isafiya dad muslimaan nahay marka waxyaabadan ba jiro dadku waa orti politics waa la gala adduunka oo dhan laakiin marka meesha politics ka lamaado waxa loo baahan dalkan oo meesha ka sii socdo dalkeena saaka warqabtid doorashadan hadda socoto xitaa suuqyadu waa xirban yani dadkeena waxad moodaa in wax walba ay ku xiran tahay doorashada ama dawladda dadka private ka ahaa bulshadii kulli iyaga naftigooda waa inay helaan hab iyo forumi ay ku hadlaan isbeddelka iyo waxa dalka ka socda ku keenaan baarlamaanka oo aqal celiyaan baarlamaanada adduunku celiyeen waxa la leeyahay advisors oo CEO advice dalka saanu ku haboon yahay in doorashada la dadajiyo sida ugu dhaqsi badan iyadoo xal laga gaarayo si walaaltinimo ay Soomaalnimo
dhageystayaal intaas aynu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen Faarax Xasan Cabdi oo ah diblomaasi hore oo xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda Axmed Cabdi Haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Dr. Cabdi Casiis Nuur Caabi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tal iyo kulanti dambe waxaa la idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo
حسن كافي عبد الرحمن قويسته ايانا لسعودسيني برنامج كاسي فاقداد التضباطك هل كاسي اتكدقي سنه سنه وواشيطان مركا نوحا اتكسو اللواتان برنامج كي امورها اسلام كوحاينوها يا عبد الحافظ عاول اسماعيل
wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa soo dhaweeyay maalinta loo asteeyay ka hortagga Islaam Naciib ka qaramada midoobay oo ansixisay 15 bisha Maarj inay noqoto maalintaasi qoraalkan oo salaasadii aan soo dhaafnay ayaa ku heshiiyay in 193 ka dal ee xubnaha ka ururka qaramada midoobay isla markaana ay iska kaashadeen 15 ka wadan ee muslimiinta ah waxa xoogga lagu saaray xuquuqda xurriyadda diinta iyo aqoonta Islaamka barnaamijka naamuraha islaamka diilahay raaligtan oo dhegeystayaal waxa aynu ku eegaynaa sababta uu markii hore ra'iisul wasaaraha Pakistan u hindisay in maalin astaantaas leh la sameeyay iyo faa'iido inkay u yeelan doonto dadka muslimiinta ah ee ku nool dalalka reer galbeedka qaraarkan waxa miiska keenay dowladda Pakistan oo ku mataleysay ururka iskaashiga islaam waxaana lagu aasteeyay maalintii uu ninkii dableyda ahaa masaajid ku yaalla magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ku dilay 15 qof ee muslimiinta ah halka uu ku dhaawacay 40 kale oo qof salaasadii ayuu ra'iisul wasaaraha Pakistan fariin uu ku qoray bartiisa Twitter-ka uu hambalyo ugu diray muslimiinta caalamka isaga oo sheegay in la maqlay codkoodii ku aadanaa Islaam Naciibka oo soo badanaya sanadihii ugu dambeeyey مانتا ايو جيدي اورق قرمدا مدوبي وحا او اقون سدي عقابد او ان اي هرتا لا ادونك او اسلام نعيبك احترامك على مدها دينتا دقمدا اي يرينتا هذا لدى نعيبك اي تكورك كدنك اه ددك مسلمين تا اه فافاهين دي راده وقصاب سن قرار كان او اسلاق اتي اورق قرمدا مدوبي ايان وحكوي دي دكتر حسن البصري او هايستشي هذا العلاقات كدولك اي الدبلوماسيات او تكن الدلك يمن
ان غوانكا قرمده ميدوبه يا لغو شاعيي ان مالنتا 15 كان مارس سنه كستا لو استيي ان للدا يالمي وحان لو يقانو اسلام نعيبك اسلام فوبيا اسلام مركانا قطبها عنصريه يا فقوقا لا فقوق يا مسلمين تا لا للدا يالمي سداسنا la joojinayo karaahiyada iyo tacasubka iyo cunsuriyadda ku aadan muslimiinta laguna baaqayo dhamaan diimaha kale aan ahayn islaamka sida kristanka iyo yahuuda inay yareeyaan cunsuriyadda ku aadan muslimiinta oo marka ay tahay inay si nabad ah oo cafis ah ay kula dhaqmaan muslimiinta
عقبت دائماً كإيمان عيسو أصيدي لوهر قرين لها قرار كان تاريخي قاهي قرمدا مدوبي لغو عن سحييي مالين تشاني طبان كمارج أو لو أستيي مالين تكهورتك إسلام نعيم كوا محي أهمية دائي أولي إضاهي مسلمين تكنول دلالك رأي قلبيت كيامي لها يكدعان أصفلالك بدن إسلام نعيم كوا كان مركر دكتر حسن البصري
أهمية دائي بلاران محي أولي إضاهي مسلمين تكنول حر قلبيت كقارهان dalalka sida Faransiiska iyo Jarmalka iyo wixii kala halmaala Denmark iyo marka jaaliyadaha muslimiinta marka ay muujinayaan shaacirta islaamka sida imaamadaha ay koofida iyo xijaabka iyo marka salaadaha iyo wixii kala halmaala marka faquuqa marka wuxuu si qaas ah u taaban jiray muslimka marka uu diintiisa kadee sammoocnay marka maanta waxa weey waxa la dalbanay waxa weey in la saamaxo oo farax laga qaado oo xurriyad siyaada la siiyo isdhexgal wada noolaasho marka ay ku dhehan tahay karaamo iyo sharaf marka ahamiyad qaas ah ay u leedahay marka reer galbeedka muslimiinta ku nool reer galbeedka
markii uu sida rasmiga ah ugu gudbinayay qaraarkan ergiga qaramada midoobay u fadhiya Pakistan Munir Akram ayaa khudbada uu jeediyay waxa uu ku sheegay in islaam nacaybku uu noqday xaqiiq jirta oo ku soo badanaysa meelo badan oo adduunka ka mid ah falalka takoorka cadaawadda iyo rabshadaha ka dhanka ah muslimiinta haddii ay yihiin shaqsiyaad ama kooxo ama bulshooyin waxa ay ka dhigan yihiin ayuu yidhi ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay oo fadhiya Pakistan xad gudubyo xunxun oo ka dhan ah xuquuqda bani aadnimada intaasi ayay dhegaystayaal ku soo gabagabeyna barnaamijkeena amuuraha islaamka aniga oo ah cabdixaafid taaguud ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan baasxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo waxa aanu idin leenahay jimcan wanaagsan.
حافظ عاول اسماعيل ومهتسينها مركنا متكم إذا هي سهنا أنكو يرانا صنو heestaasi macaan ee dadan galabnimo ayaan ku soo gabagabeynayaa waaniga Sahar Cabdi Axmed oo idin la isma dhaafno.